să fim aici în acest loc. Îi mulțumim lui că ne-a ajutat să ajungem cu bine aici, ne-a călăuzit pe fiecare în călătoria noastră, dar îi mulțumim că ne-a călăuzit nu doar în această călătorie, ci credem că ne călăuzește pe calea îngustă pe fiecare și El este cu noi. Așa a promis. Le mulțumim fraților și surorilor din Sfânt Petru, care s-au străduit să organizeze această sărbătoare. Apreciem lucrul ăsta și credem că și Dumnezeu îl apreciază. Fratele Hosu m-a anticipat cumva, în anumite privințe, dar m-a și încurajat, spunea că e bine să ținem mâinile sus, nu jos. Și apostolul spune, întăriți mâinile slăbănogite și sensul este de mâinile care stau jos. E bine să fie sus în activitate, chiar în rugăciune unii pentru alții. Și avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, căci numai El ne întărește. Mă gândesc la... să fac cumva o introducere. În lumea asta în care suntem... Sunt multe cununi pentru care oamenii aleargă, multe comori, dar toate astea sunt trecătoare, zice Biblia și credem lucrul ăsta, așa este. Sunt cununi care se veștejesc. Apostolul ne îndeamnă să alergăm pentru una care nu se veștejește. Și ceea ce nu se veștejește înseamnă că e durabil, e veșnic. Acolo e un cuvânt foarte special pe care îl folosește apostolul, ceva care e neperitor, parcă asta este sensul. Omul lui Dumnezeu, Asaf, spunea, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care am putea alerga și am putea fi distrași chiar de ele, dar omul lui Dumnezeu se concentrează pe un lucru esențial. Fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, spunea el, și credem că fiecare ne spunem lucrul ăsta și îl pretindem că îl spunem. Și credem că așa este. În stăpânul Domnul, adică Jehova, îmi pun încrederea, zice acolo Asaf, ca să istorisesc lucrările lui, e ultima parte a versetului. Și ne gândim la aceste cuvinte și la multe altele care sunt... minunate și sunt pline de esență pentru noi. Cu ajutorul Dumnezeu vom încerca să reflectăm la câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Hos a spus că sfinții lui Dumnezeu au fost persecutați grozav. O lungă perioadă, 1260 de ani, au fost foarte persecutați. Noi o să vorbim... O să prindem aspectul ăsta a celor 1260 de ani în trecere, vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu care a fost și el persecutat. David spunea că este fericit de omul care zi și noapte cugetă la legea lui. Și credem că așa este. Este o binecuvântare dacă atunci când ne apropiem de Dumnezeu, este fericire, spunea omul lui Dumnezeu, este fericitor lucrul ăsta. Și când ne apropiem de El, încrederea noastră în El crește din ce în ce, pe măsură ce ne apropiem de El. Cred că asta e logica, ceea ce spune El acolo. Și apoi, cunoscându-L de aproape pe Dumnezeu, e normal și e bine să istorisim și altora despre El, nu? Și cred că fiecare trebuie să istorisească când are ocazie cu ceilalți din jur. Este mare lipsă de vestea bună în lumea în care trăim. Este mare lipsă. Și cred că fiecare are ocazia asta să vorbească cu cei din afară despre bunătățile lui, despre îndurările lui, cele mari. Apostolul Pavel spune, El a făcut pe fiecare neam de oameni dintr-un singur sânge, ca să locuiască pe fața pământului, pe toată fața pământului. Le-a așezat timpuri rânduite și hotare locuirii lor ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să fie căutat de către om. Fapte 17 cu 26-27. Astăzi conceptul de căutare va fi practic în reflexia noastră. Cunoașterea despre Dumnezeu este un lucru important. Apostolul Pavel ne arată o cale prin care putem să cunoaștem ceva despre Dumnezeu. El spune, fiindcă ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit printre ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de El. Romani 1:19-20. Deci iată o cale pe care apostolul o sugerează pentru om în a-L putea cunoaște pe Dumnezeu, în a înțelege ceva despre Dumnezeu. În aceste versete, apostolul atrage atenția la faptul că întreaga creație este opera lui Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu este nevăzut ochiului uman, totuși, dovezile existenței Lui sunt atât de prezente printre noi, atât de palpabile, încât, spunea apostolul, nu ar exista nici o bază pentru dezvinovățire. Fiecare firicel de iarbă, fiecare floare, fiecare pom sau arbore, cât și fiecare viețuitoare, și peste acestea omul, încununarea creației pământești a lui Dumnezeu, precum și legile care guvernează natura, ne vorbesc cu elocvență despre Dumnezeu. Soarele de asemenea, cu lumina și căldura pe care le trimite înspre pământ și care astăzi lucește așa de frumos, că a fost o perioadă cu multe ploi și acum vedem că parcă și vremea ține cu noi și ne înveselește. Este de o importanță majoră pentru viața de pe pământ. Deci soarele. Faptul că acesta strălucește din vremuri străvechi și va străluci pentru totdeauna este o dovadă nu doar a puterii și înțelepciunii, dar și a bunătății lui Dumnezeu. Privind bolta, într-o noapte senină suntem uimiți de frumusețea și maestatea cerului. Este frumos privit chiar și de departe. Și aproape să, fără să ne dăm seama, ne vine în minte o întrebare. Cum va fi când îl vom privi de aproape? Probabil că fiecare ne gândim uneori la lucrul ăsta. Oamenii care scrutează cerul cu telescopul ne spun că stelele pe care le vedem și altele nenumărate pe care nu le vedem sunt de fapt aștei, mulți dintre ei gigantici, având în jurul lor sisteme planetare. Toate acestea își au orbitele lor, mișcările lor ordonate în univers. Și atunci când vedem ordine și simetrie, ne gândim logic că acestea nu pot să fie rezultatul unei întâmplări, ci că inteligența creatoare a fost și este la lucru. Și din nou ne amintim cuvintele apostolului citate mai sus și ne gândim la însușirile, puterea și divinitatea Lui, care se văd atât de lămurit. Psalmistul spunea că vede în creație lucrarea degetelor lui Dumnezeu. Și această amprentă, a Lui declară gloria și maestria Lui. Și apoi David, înțelegând ceva despre... Dumnezeu și măreția Lui, el pune o întrebare profetul lui Dumnezeu: ce este omul ca să te uiți la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Observăm cât a fost de impresionat profetul privind cu ochiul liber cerul. Dar cât de impresionate ar trebui să fim noi, având la îndemână tot catalogul de informații din prezent. Adică noi putem să vedem mult mai mult decât a văzut David. Și cred că și impresia asupra noastră ar trebui să fie pe măsură. Dar Dumnezeu a dorit ca omul să-L cunoască într-un mod și mai apropiat. Astfel că El a pregătit în acest scop cuvântul Său. A cunoaște un mare arhitect după lucrarea sa este un lucru. Dar a-L cunoaște în mod mai personal este ceva mai mult. De fapt, cele două căi prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu se completează, sunt complementare. Dacă în cartea naturii putem observa mai mult puterea și înțelepciunea divină, în cuvântul lui Dumnezeu noi putem descoperi o imagine mai completă a atributelor caracterului Său. Sfânta Scriptură ne-L prezintă pe Dumnezeu în acea poziție în care El are de transmis un mesaj pentru noi oamenii. Vorbim azi într-un sens general. Pe de altă parte, omul se află în acea poziție în care are nevoie să asculte. Deci este imperios necesar ca omul, creatura, să asculte ce are Dumnezeu de spus. De fapt, toate ființele inteligente de pe toate planurile de existență trebuie să asculte de cel de care depinde însăși existența și viața și toate celelalte lucruri. Dar această ascultare nu este una impusă, bazată pe frică, ci o de bună voie, o ascultare care vine în urma înțelegerii faptelor, a realității, o conștientizare a faptului că Dumnezeu ne vrea doar binele. Și ne amintim aici cuvintele profetului care spun, cităm, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11. Desigur, Dumnezeu acolo vorbea cu Israel, într-un alt context, dar merge principiul aplicat general. Atunci când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să luăm în considerare cele două aspecte. 1. Cuvântul lui Dumnezeu scris, despre care Evanghelia spune, omul va trăi nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Și 2. Cuvântul lui Dumnezeu viu, adică Domnul nostru Isus, despre care fratele dinainte, fratele Hosu, o menționat și în cartea Apocalipsei. Așa cum citim în 1 Ioan 1:1-2, cităm, ce era de la început, ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi mărturisim despre ea, spunea Apostolul Ioan în 1 epistolă. De asemenea, avem în Apocalips 19:13, fratele Ion Hos o citi deja, de unde spicuim, numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, aici îl avem pe Domnul Iisus în starea sa de după înviere, tot în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, deci El își păstrează acest titlu de Cuvânt al lui Dumnezeu. Atât cuvântul scris, cât și cuvântul viu par să fie amintite de Apostol în Evrei 1:1-2. Dumnezeu, după ce a vorbit părinților noștri, este citat, prin proroci în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Pe parcursul veacului iudeu, Dumnezeu a trimis diverse mesaje poporului de legământ. Parte din acestea au fost înregistrate și noi le avem sub forma Noului Testament. Apoi, la timpul hotărât, a fost scris Noul Testament. Și putem fi siguri că și acesta a fost inspirat de Dumnezeu, căci este scris. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel 2 Timotei 3:16. Găsim diverse referiri la aceste două părți care compun Cuvântul lui Dumnezeu și vom aminti câteva în cele ce urmează. În Numeri capitolul 10, Dumnezeu poruncește lui Moise să facă două trâmbițe de argint. Contextul de acolo ne arată scopul pentru care au fost făcute aceste două trâmbițe de argint. Ele au fost făcute în folosul poporului. Preoții fiului Aron erau rânduiți de Dumnezeu să sune din aceste trâmbițe. Când ne gândim la trâmbiță ca un simbol, ne dăm seama că aceasta indică spre o anumită proclamare, un anunț. Argintul, adică metalul din care erau făcute aceste două trâmbițe, reprezintă adevărul. Deci adevărul este un simbol potrivit pentru argintul este un simbol potrivit pentru adevăr. Cât sunt de sugestive aceste lucruri, cele două trâmbițe de argint sunt un simbol potrivit pentru Vechiul și Noul Testament. Preoțimea din vârsta evanghelică este rânduită de Dumnezeu să vestească veștile bune. O altă ilustrație pentru Vechiul și Noul Testament o avem în Zaharia, capitolul 4, unde sfeșnicul era alimentat cu un de lemn de către doi măslini. Sfeșnicul, a cărui menire este să dea lumină, este un simbol potrivit pentru biserică. Fiindcă Domnul a spus, voi sunteți lumina lumii. Matei 5:14. Undelemnul este un simbol al Spiritului Sfânt, care este puterea, ajutorul pentru biserică. În limba greacă apare paracletos, cuvântul, iar cei doi măslini reprezintă în mod potrivit Vechiul și Noul Testament, sursa pentru acest Spirit Sfânt. În Apocalips 11 avem imaginea celor doi martori care au prorocit îmbrăcați în saci 1260 de zile ani. Cuvântul lui Dumnezeu a avut parte de o lungă perioadă de surghiun. În timpul celor 1260 de ani de domnie Anticristului, oamenii nu aveau voie să dețină o Biblie sub amenințarea pedepsei cu moartea. Faptul acesta a adus peste lume ceea ce istoria numește vârstele întunecate ale evului mediu. Un alt factor care a contribuit la acest întuneric dens a fost analfabetismul. După cum putem constata cu toții, Domnul a îndepărtat aceste piedici. În Apocalips 11:13 se subliniază un eveniment care a avut loc la sfârșitul celor 1260 de ani. Revoluția franceză este reprezentată în verset printr-un cutremur de pământ. Această convulsie socială a marcat sfârșitul domniei papale și de asemenea însuflețirea celor doi martori și ridicarea lor la proeminență. Prin înființarea de societăți de tipărire a Bibliei. Gândindu-ne la frații noștri din acele timpuri, la acele condiții dificile, la acea foamete de auzirea cuvintelor Domnului, ne crește aprecierea față de condițiile favorabile de astăzi și de asemenea recunoștința față de Domnul. Ne amintim aici versurile din cântare care spun, Scriptură, cuvânt slăvit, ești dar minunat și sfânt, pentru pâinea din ceruri suntem recunoscători. Vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel îl aseamnă cu o sabie cu două tăișuri, o sabie ascuțită, Evrei 4:12. Și el vorbește în context despre caracteristicile acestei sabii. Ne spune de asemenea că ea este atât de pătrunzătoare încât are eficiență și în privința gândurilor și chiar a intențiilor care se află în spatele gândurilor. Deci este foarte ascuțită. Ea este singura parte a armăturii cu caracter ofensiv, a armăturii lui Dumnezeu. Celelalte componente ale armăturii au un caracter defensiv. Efeseni 6:13-17. Această sabie are două tăișuri, taie înainte și poate tăia și înapoi. În calitate de copii al lui Dumnezeu, ne este de folos să nu uităm lucrul acesta. Este foarte important motivul pentru care luăm această sabie în mână. De fapt, este mai important motivul decât realizările. Dorim să o folosim întotdeauna spre gloria lui Dumnezeu. Ne gândim că nu este posibil să primim toate lecțiile intenționate printr-o singură ilustrație. De aceea Dumnezeu folosește diferite ilustrații din care se desprind diferite lecții. Iar noi, dacă suntem doritori să învățăm, atunci scopul intenționat este atins. Desigur, nu ne gândim la o învățare doar în sensul abstract. Credem că unul din scopuri, unul principal, este ca inima noastră să rodească. Și prin profetul Isaia Dumnezeu spune, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc, ci udă pământul și îl fac să rodească și să înmugurească, pentru ca să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ce mi este plăcut și va împlini lucrul pentru care l-am trimis. Isaia 55, cu 10 și 11. S-au spus câteva lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu scris. Acum am dorit să ne îndreptăm atenția spre cuvântul lui Dumnezeu viu. Expresia din greacă, redată la noi prin cuvântul, este logos. Acest cuvânt are sensul de mesager, purtătorul de cuvânt, și mai are un alt sens, rațiune. Unii regi din vechime foloseau astfel de persoane ca purtători de cuvânt. Deci regii nu erau întotdeauna, nu era posibil ca să fie văzuți de popor. Se păstra o anumită distanță care impunea un respect față de rege. Deci regele nu întotdeauna putea să fie văzut de popor. Când regele avea de transmis un mesaj poporului, acesta stătea în spatele unui paravan, în timp ce logosul se afla înaintea paravanului, în văzul poporului. Din spatele paravanului, regele spunea în șoaptă mesajul, iar logosul prelua mesajul și venea din spatele paravanului și îl rostea cu voce tare în auzul poporului. Aceasta este o bună ilustrație a procedurii pe care Tatăl Ceresc a urmat-o în legătură cu rasa umană. Evanghelia după Ioan, cât și epistola către Coloseni, ne informează că logosul era foarte aproape de Tatăl de la început și că prin el au fost aduse în existență toate lucrurile, atât însuflețite cât și neînsuflețite. În vechime, se pare că în calitate de mesager principal, el a stat aproape de poporul de legământ al lui Dumnezeu. Chiar și mai înainte, pe vremea lui Avram, se pare că el a fost îngerul care a vestit lui Avram și Sarei că vor avea un fiu. Mai târziu, când poporul Israel călătorea spre țara făgăduită, Dumnezeu trimite un înger înaintea lor, ca să-i ocrotească pe drum. Dumnezeu spune despre acest înger: numele meu este în el. Exod 23 cu 21. După alte câteva zeci de ani, avem un fapt relatat în Judecător capitolul 2. Același înger vine și mustră poporul. Îl mustră pentru neascultare, evident. Apoi, după secole, profetul Isaia scrie, cităm, în toate necazurile lor, el, adică Dumnezeu, Tatăl Ceresc, a fost întristat și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El i-a răscumpărat în dragostea și în îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și a purtat din vechime în toate zilele. Isaia 63:9. Acest înger deosebit, fără îndoială, a fost logosul, despre care evanghelistul Ioan menționează mai târziu. Cităm, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ioan 1:14. Este interesant să observăm cuvintele Domnului nostru, spuse cu puțină vreme înainte de crucificare. Cităm, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am dorit să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Matei 23:37. Deci se pare că grija Domnului Se pare că nu se referă doar la cei 3 ani și jumătate strict, ci cuvintele lui aveau un sens mai larg a Domnului când a spus aceste lucruri. Pentru Domnul nostru venise timpul să îndeplinească o muncă diferită, se pare de tot ce făcuse înainte, în starea sa preumană. Și mărturia Scripturii spune, dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Ca să răscumpere. Deci, scopul principal a fost acesta, ca să vină ca răscumpărător. Galateni 4:4-5. La timpul când El a venit, Vechiul Testament era scris. Noul Testament încă nu exista. Și găsim că acest lucru este logic, pentru că Noul Testament se concentrează pe ceea ce Fiul lui Dumnezeu a făcut în misiunea sa pe pământ. Cât de mare a fost contribuția lui în faptul că s-a implicat în drama umană, noi desigur nu putem înțelege în prezent în mod complet. Dar chiar nedesăvârșit, cum putem să înțelegem aceste lucruri, totuși realizăm că implicarea lui a fost fundamentală pentru noi. Tot planul de mântuire are ca temelie munca făcută de El în zilele trupului Său. Tot planul de salvare este strâns legat de această răscumpărare. Este interesant să observăm cum Moise și Ilie apar în viziune pe muntele cel sfânt și Domnul era împreună cu ei. Nu ni se spune dacă El s-a situat la propriu între cele două persoane, dar suntem siguri că El era personajul central. Lucrarea veacului iudeu, la timpul când Domnul era în trup, se sfârșea. Și aceasta era reprezentat în Moise. Lucrarea veacului evanghelic tocmai aștepta să înceapă. Aceasta era reprezentată în Ilie. Și îl avem pe Domnul în centru, pregătind sau făcând legătura între cele două dispensații. Între cele două case a servitorilor și fiilor, între cele două faze conducătoare a împărăției. Domnul se afla în centru, atât prin faptul că El pregătea atunci împărăția, bazele împărăției, cât și prin faptul că în timpul împărăției El va fi marele împărat al slavei, centrul în jurul căruia se va închega împărăția. Mai întâi biserica și vrednicii în vechime, apoi Israel și toate familiile pământului. Vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, observăm aceeași situare în centru, a cuvântului viu. La timpul când El a devenit trup, Vechiul Testament era scris, iar Noul a început să se completeze după înălțarea sa la cer. Deci, cuvântul viu se situează undeva între cele două părți a cuvântului scris, parcă făcând legătura între ele. Cam asta m-am gândit. Chiar și în istorie se calculează timpul ținând cont de nașterea Mântuitorului în lumea noastră. Timpul care trecuse atunci îl numim înainte de Hristos, iar timpul care a urmat acelui eveniment important îl numim după Hristos. Deci facem lucrul acesta poate în mod inconștient. În Evrei 1:1-2 observăm un detaliu asupra căruia aș dori să ne oprim. Apostolul spune cum Dumnezeu a folosit în vechime pe proroci, prin care a transmis mesajul Său. După toți aceștia, L-a trimis pe însuși Fiul Său ca mesager principal. Învățăturile Sale minunate pe care le-a adus, minunile pe care le-a făcut și viața Sa au fost la un astfel de nivel încât au eclipsat tot ce a fost înainte de El și de atunci încoace. Evanghelia după Matei vorbește despre aceasta și spune, cităm, poporul care stătea în întuneric a văzut o mare lumină și celor ce zăceau în ținutul și în umbra morții le-a răsărit lumina. Ce frumos sună cuvintele astea! Matei 4:16. Mai târziu, cei care au fost trimiși să-L prindă pe Domnul, ascultând cuvintele Lui, s-au simțit dezarmați și au spus celor care I-au trimis, cităm, niciodată
n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Ioan 7:46. Cuvintele sunt mijloace de transmitere a gândurilor. Când noi vorbim ceva, spunem de obicei ceea ce am gândit înainte. Pentru că limba și creierul, sau creierul și limba sunt în legătură. Dumnezeu, prin mesagerii săi, ne-a transmis, de fapt, gândurile sale, intențiile sale. Și un astfel de exemplu s-a citat mai înainte, din Ieremia. Fără îndoială, cuvintele Domnului nostru au fost deosebite. El a fost un om perfect și, având plinătatea Spiritului, peste el a fost și un învățător desăvârșit. Dar în Evrei 1:1-2, apostol pare că subliniază și un alt gând deosebit. El nu spune doar că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, căci aceasta, desigur, a făcut-o. Și cele patru evanghelii sunt o mărturie puternică în acest sens. Dar el spune că ne-a vorbit în Fiul. Și aceasta ar părea că este puțin diferit. Ne gândim la faptul că Domnul însuși a fost o epistolă vie, o oglindire a slavei Tatălui. Căci apostolul Ioan spune, cităm, și noi am privit slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14, a doua parte a versetului. Slava Tatălui, puritatea, sfințenia, lumina, care sunt caracteristice divinității, au fost reflectate de Domnul cu astfel de fidelitate, încât el spune lui Filip următoarele cuvinte, care pe mulți creștini i-a pus în încurcătură. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. Suntem conștienți de insuficiența noastră, a cuvintelor noastre atunci când ne străduim să-L descriem. Ne amintim un verset în care se scoate în evidență un alt aspect al mărturiei sale personale. Cităm. Uitați-vă bine la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Evrei 12:3. Aici apostolul nu se exprimă cu cuvintele ascultați-l ce spune, cu toate că și aceasta o facem și trebuie să o facem, ci el spune uitați-vă la el. La viața lui, la cum s-a comportat el, la ascultarea lui, la dedicarea lui completă în slujba celui care l-a trimis, a Tatălui. Viața lui a fost o mărturie puternică pentru cei din timpul lui și de asemenea și pentru noi. A fost planul Tatălui ca Domnul nostru Iisus Hristos, în virtutea perfecțiunii sale, să fie nu doar echivalentul lui Adam, în vederea răscumpărării, dar și un model de perfecțiune pentru toți cei chemați să alerge pe calea îngustă în urmele lui în această vârstă prezentă. Întotdeauna când vorbea, Domnul nostru îndrepta respectul, lauda, autoritatea și toate celelalte înspre Tatăl. Felul său de vorbire a fost, cităm, cel care m-a trimis este adevărat și eu ce-am auzit de la el, aceea spun lumii. Ioan 8:26. Sau un alt citat, v-am arătat multe din lucrările bune ale Tatălui meu. Ioan 10:32. Sau în altă parte, un alt citat, unul singur este bun Dumnezeu. Când folosea epitete ca adevărat bun etc., el își baza mărturia pe o cunoaștere personală a Tatălui. Și din nou spune, cităm, eu îl cunosc bine. Ioan 8:55. Aceasta a fost mărturia cuvântului viu despre Tatăl. Mărturie prin cuvinte, semne și tot ce implica aceasta. Dar și mărturie prin slava perfecțiunii care emana de la el. Când vorbim despre a cunoaște pe Dumnezeu, desigur nu ne referim la o cunoaștere față în față, cum este felul obișnuit de vorbire, ci ne gândim la o cunoaștere a caracterului, a însușirilor sale, precum și la o cunoaștere a planului său, care este o reflexie a acestora. Spuneam la început că privind în lucrarea creației, putem observa cum se împletesc frumos două mari atribute a caracterului său, înțelepciunea și puterea. Apoi, privind în cuvântul său, suntem ajutați să înțelegem printre altele ceva despre slava lui Dumnezeu, care este fără îndoială nespus de mare. Tot în cuvântul său observăm că pe lângă cele deja menționate, observăm alte două atribute, dreptatea și iubirea. Aceste patru însușiri, care stau la baza caracterului său, sunt în perfect echilibru. Profetul Ezechiel, în capitolul 1, pare să fi avut o viziune a scenei tronului și guvernării lui Jehova. În mijlocul acestei scene, de la versetul 5 în jos, apar în viziune patru făpturi vii. Acestea aveau fiecare câte o față de om, câte o față de leu, câte o față de bou și câte o față de vultur. De asemenea, aceste făpturi vii apar într-o formă puțin diferită și în Apocalipsa 4:7. Profetul, descriind această viziune, folosește cifra 4 de mai multe ori, acolo în capitolul 1. Și repetarea unui număr în același context pare să accentueze importanța a ceea ce este reprezentat prin acest număr, adică a simbolisticii celor patru făpturi vii. Acest număr 4 pare să-L reprezinte pe însuși Dumnezeu și guvernarea sa. Poate n-ar fi lipsit de importanță să ne amintim că în original, în limba ebraică, numele său apare sub cunoscuta tetragramă cele patru caractere IHVH, YHWH, cu sensul de cel veșnic, cel ce există prin sine și de la sine însuși. În Ezechiel 1:12 scrie despre aceste făpturi vii următoarele. Cităm: fiecare mergea drept înainte și anume încotro le mâna Duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. Aceste patru făpturi vii, care se aflau atât de aproape de tron, de fapt Apocalipsa 4:6 spune că se aflau în mijlocul tronului, par să ilustreze lucruri care sunt în strânsă legătură cu Tatăl Ceresc. Tronul este un simbol potrivit pentru guvernarea lui Jehova. Cele patru făpturi vii ar putea reprezenta cele patru atribute de bază ale caracterului lui Dumnezeu, care sunt prezente în toate acțiunile sale. În Ezechiel 1:12 am citit cum acestea mergeau drept înainte, încotro le mâna Duhul, și nu se întorceau deloc în mersul lor. Aceste detalii zugrăvesc bine cum atributele își fac lucrul, fără ca vreunul să creeze restricții pentru celelalte, ci merge drept înainte. Apoi, ni se arată că acestea nu merg câte unul singur, ci toate împreună. Cât de minunat lucrează acestea în armonie împreună. Nu se poate spune despre vreuna din acțiunile lui Dumnezeu că este lipsită de una sau mai multe din aceste însușiri. Dumnezeu este perfect și acest lucru ne ajută să înțelegem că caracterul său este perfect echilibrat. Noi, oamenii, nu suntem perfect echilibrați. De aceea avem unele tendințe, înclinații. Unul are o anumită tendință, altul alta, dar cât de bine ar fi să venim aproape de Domnul, că El îl consideră că e în centru. Și acolo toate sunt bine și frumos, frumos combinate. Toate acțiunile sale sunt în armonie cu caracterul său și caracterul său are la bază aceste atribute glorioase. În Ezechiel 1 erau de asemenea patru roți. Acestea se deplasau numai împreună cu făpturile vii. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile împreună cu ele. Aceasta ar părea să indice că planul lui Dumnezeu este în strânsă legătură cu atributele caracterului său, așa cum este reprezentat în această mișcare unitară. Aceste patru însușiri ale caracterului lui Dumnezeu, dreptatea, iubirea, înțelepciunea și puterea, sunt frumos reprezentate în chivotul legământului și lumina șechină. În Ezechiel 1 pare să fie o reprezentare în simboluri a slavei și guvernării lui Jehova peste tot în univers. Aici, în Sfânta Sfintelor, a cortului întâlnirii, avem o reprezentare în simboluri a slavei lui Jehova și a manifestării atributelor caracterului său în planul de răscumpărare al omului. Lada chivotului, cu mărturia din ea, reprezintă Hristosul. Capacul ispășirii din aur curat, cu cei doi heruvim de pe capac, împreună cu lumina șechină, care strălucea deasupra toate aceste patru, îl reprezintă pe Tatăl Ceresc și caracterul său. Capacul pe care stau cei doi heruvimi reprezintă acel atribut care este dreptatea. Cei doi heruvimi de pe capac arată alte două atribute, iubirea și puterea lui Dumnezeu, iar lumina, șechina, dintre cei doi heruvimi, ar reprezenta în mod potrivit cel de-al patrulea atribut, înțelepciunea. Avem declarația scripturală că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4 cu 8 și 16 și în alte locuri. Această calitate deosebită a caracterului său ne încântă. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost dragoste sau n-ar fi dragoste, pentru noi păcătoși totul ar fi terminat. Și fratele Ion a spus lucrul ăsta la început și eu îl repet. Totul ar fi terminat la ușa mormântului. De asemenea, n-am putea vorbi despre har, despre răscumpărare, despre o chemare cerească și nici despre o restabilire a tuturor lucrurilor. Dacă Dumnezeu n-ar fi dragoste. Însă dragostea lui Dumnezeu nu a lucrat singură, ci împreună cu celelalte însușiri ale Lui. Dacă iubirea lui Dumnezeu ar fi spus: vreau să dau o binecuvântare acestui om căzut, mi-e milă de el, atunci dreptatea ar fi emis unele pretenții. Ea ar fi spus: foarte bine, vei putea da o binecuvântare acestui om păcătos după ce se va face o echilibrare, o ispășire pentru păcatul lui. Înțelepciunea divină elaborează un astfel de plan, cităm, în așa fel încât el, adică Dumnezeu, să fie drept și să îndreptățească pe cel care are credința în Iisus, cum zice în Romani 3:26. Deci aceasta este un punct în care observăm foarte bine înțelepciunea lui Dumnezeu, cum el a reușit totul să rămână drept și să fie și îndreptățitorul celor care vin la el prin Iisus. Puterea sa, de asemenea, este la lucru pentru a susține și a face posibilă îndeplinirea acestui plan glorios. În Sfânta Sfintelor, într-o anumită zi a anului, după porunca lui Dumnezeu, se făcea ispășirea necesară, reprezentată în stropirea sângelui. Acesta era stropit pe capacul chivotului, care era din aur masiv, și totodată constituia baza pe care stăteau cei doi heruvimi. Heruvimii aveau aripile deschise, parcă erau în așteptarea momentului stropirii sângelui. Ei priveau înspre capacul ispășirii, cum spune în Exod 37:9. Lumina șechină strălucea deasupra, înțelepciunea divină supraveghea totul. Iubirea și puterea divină aveau drumul liber pentru binecuvântarea omului, adică după stropirea sângelui. Domnul nostru a îndeplinit deja prima stropire în sens antitipic atunci când s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Evrei 9:24. Efectele acelei stropiri au apărut în ziua cincizecimii a anului 33 și noi suntem printre beneficiarii acelei stropiri și turnări. O a doua stropire și turnare sunt prevăzute în planul lui Dumnezeu în viitor, în legătură cu binecuvântarea lumii. Acesta este Dumnezeul nostru. Suntem mult binecuvântați să prindem câteva sclipiri ale gloriei sale. Bunătatea sa nemeritată se revarsă din belșug la fiecare pas. Prin apostol, el ne invită să-l imităm. Cităm. Urmați, deci, exemplul lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți. Efeseni 5:1. Avem informația necesară în cuvântul său scris. Avem un model în cuvântul său viu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Mai mult, bazat pe răscumpărătorul nostru drag, avem promis tot harul pentru orice vreme de nevoie. Binecuvântat și lăudat să fie numele Lui, Cel Sfânt, mulțumit să-i fie aduse întotdeauna prin Fiul Său drag. Amin.